kai la tuta popolo vidis la tondroin, kai la fulmoin, kai la sonadon de la corno, kai la fumigiadon de la monto, kai la popolo vidis, kai retirigis cun terruro, kai starigis mal proxime. Kai ili diris al Moseo, parolu vi cun ni, kai ni auscultos, sed Dio ne parolu cun ni, porce ni ne mortu. Kai Moseo diris alla popolo, ne timu, char por vin el provi venis Dio, kai porce la timu antau li estu antau via visaggio, porce vi ne pecu. Kai la popolo staris mal proxime, sed Moseo al proximigis alla malumo, quia estis Dio.